continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. El a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar și aceștia au trecut de partea lui. Dar preotul Țadoc, Benaia, fiul lui Jehoiada, prorocul Natan și Mei, rei și vitejii lui David, n-au fost cu Adonia. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Endroguel, și a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului. Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, nici pe fratele său Solomon. Pe când vorbea Batșeva cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. Au dat de știre împăratului și au zis, iată că a venit prorocul Natan. El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ. Și Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci el s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței, grași și oi în mare număr și a poftit pe fiii împăratului, pe toți fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lor și zic, trăiască împăratul Adonia. Dar nu m-a poftit nici pe mine, care sunt robul tău, nici pe preotul Țadoc, nici pe Benaia, fiul Jehoiada, nici pe robul tău Solomon. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta și fără să fi cunoscut, robului tău cine are să se suie pe scaunul domniei al împăratului, domnul meu după el? Împăratul David a răspuns, chemați-mi pe Batșeba. I-a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul a jurat și a zis, viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. Că așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Amin. Amin. Ocupați loc. Erau doi frați. Unul dintre ei era deosebit de milos și de delicat. Era deosebit de sensibil. Celălalt era repezit și dur, cu o vorbă aspră. Aveau în grijă pe mama lor. Cel delicat și milos mai avea o pisică. S-a dus în concediu și rugămintea lui pentru fratele repezit și dur a fost, ai grijă de mama, dar te rog mult să ai grijă și de pisica mea. După 3 zile, el și-a sunat fratele să vadă ce face pisica. Băi, pisica ta a murit, i-a spus fratele, care era aspru, dur și nemilos. Ăla era să facă infarct. Și după ce și-a revenit un pic, a zis, dar ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Păi ce să fac, zice, am lucrat prin casă, am îngrijit de mama și pisica a ieșit afară, ce știu, s-a jucat pe acoperiș, a căzut, s-a rănit și i-a mai făcut rău la acela. S-a chinuit vreo 2 zile și după aceea a murit. Ești un nemernic așa cum te știu, i-a spus fratele milos și delicat. Puteai să-mi spui mai pe ocolite, să nu mă rănești chiar așa. Păi cum puteam să-mi spun? Păi putea să-i spui că tu erai ocupat prin casă, că ți-a fost milă de pisică, ai lăsat-o puțin pe afară și pisica fără, mă rog, s-a jucat pe acoperiș și din greșeală a alunecat de pe acoperiș și s-a lovit puțin, tu ai îngrijit-o, dar a intervenit ceva și în cele din urmă și-a încetat viața. Da? Zice, știu că așa cum ești tu insensibil și de aspru și de nemilos și bădăran, niciodată nu o să te înveți minte. Așa că mai bine spunem ce face mama. Ce să facă? Să joacă pe acoperiș. În această dimineață mă văd nevoit să fiu amândoi frații. Să fiu și milos și delicat, dar să fiu și mai aspru și mai repezit. Pentru că așa se potrivește să fie cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre marile provocări la care este supus un tânăr credincios, este presiunea dintre valorile lumii și valorile lui Dumnezeu. De aceea am anunțat încă de aseară, la mesajul pe care l-am avut aseară, că tema din această dimineață o să fie frumusețe pe muche de cuțit. Fiecare tânăr a trecut, va trece, la unii nu le va trece niciodată, vor trece printr-o etapă din viață în care idealurile spre care tind fiecare sunt legate de bani, frumusețe fizică și astăzi știm foarte bine că lucrurile acestea se pot corecta, le tot corectăm și nu înțelegem că de fapt problema este în adâncul nostru și nu ne poate da nimeni o inimă nouă, numai Hristos este Cel care dă inimă nouă. Amin. El poate face om nou. Acceptul celorlalți, să fim cât mai apreciați, să fim, dacă se poate, în cercul de prieteni, să fim la mijloc. Desigur că puțini află, la momentul potrivit, că a avea aceste lucruri înseamnă, de fapt, să străiești viața pe muche de cuțit. Pentru că, deși acest tip de tânăr este cel mai invidiat, este totodată și cel mai vulnerabil. Știți că statisticile spun că fetele care au avut în liceu sau de-a lungul vieții, că n-ai titlul de Miss până numai la oarecare, dar fetele care au avut titlul de Miss în liceu au cele mai crescute șanse să clacheze în viață. Pentru că frumusețea este cu două tăișuri. Sunt mai vulnerabile pentru că merg în viață, intră în contact cu cine nu trebuie și pot fi mult mai ușor seduse și așa mai departe. Biblia ne-l aduce în prim plan în această dimineață pe un tânăr care cu siguranță, dacă ar fi trăit în zilele noastre și în zilele lui, a fost invidiat. Adonia. Haideți să ne uităm un pic la el. Acest băiat părea tipul de băiat căreia nu-i lipsește absolut nimic. Oricum te-ai fi uitat la el, părea tânărul perfect. Dacă ar fi trăit în zilele noastre, cu siguranță că ar fi apărut în majoritatea revistelor pentru fete, ar fi câștigat o mulțime de bani din reclamă și ar fi jucat în mai multe filme. Haideți să vedem ce credeți voi că îl făcea pe Adonia să pară tânărul perfect, din cât știm despre el. Nu știm așa de multe, dar știm suficiente lucruri. Ce îl făcea să pară tânărul de invidiat, tânărul perfect? În primul rând era, cine era el? Adică era prinț, era fiul regelui David. Nu numai atâta, dar visul multor tineri este ca nimeni să nu le spună nimic. Ce să facă sau ce fac rău și ce fac bine. Aflăm în versetul 6 și o să revenim că niciodată nimeni, nici tatăl nu i-a spus de ce faci așa sau așa. Wow, unii zic, ce excelent ar fi. Cum excelent ar fi, da? Să fiu și eu așa o familie în care ai mei să nu-mi spună absolut nimic. Că fac bine sau că fac rău. Era răsfățat. Toată lumea îi făcea pe plac. Fiind fiu de rege, avea resurse materiale din abundență. O să vedeți că așa cum astăzi la curtea unui prințișor sunt mașinile, atunci ce erau? Cai. Și când s-a răsculat, ce a luat? astăzi iei mașina din garaj, atunci a luat calul. Sunt sigur că David avea cai adevărați. Așa era atunci. De asemenea, m-am uitat la voi și toți sunteți deosebit de frumoși, dar în mod special, pe ăsta îl remarcai, nu știu de ce, autorul Cărții Împărați ține să spună că era foarte frumos la chip. Deci toate acestea erau lucruri care îl făceau să fie de invidiat. Adonia a crescut ca un fel de jucărie a familiei, putem spune. Comparativ cu imaginea de frumusețe sau etalonul de frumusețe de astăzi, putem spune că el era Ken. Ken e un om de la noi din sat. Mă refer la partenerul lui Barbie, o fată din satul vecin. Din păcate, frumusețea fizică a fost bumerangul care s-a întors împotriva lui, distrugându-l. I-am văzut pe cei mai mulți tineri că au complexe și nu spun eu asta, spun specialiștii care se ocupă cu asta, aproximativ 80% din tineri sunt nemulțumiți de felul în care arată. Toți se gândesc la un anumit ideal de frumusețe fără să înțeleagă că asta este cu două tăișuri și se poate întoarce împotriva lor. Vă puteți imagina că un astfel de tânăr cu un asemenea potențial, cu asemenea resurse, și-a sfârșit viața în mod lamentabil, mult prea repede, ca să putem spune că viața lui a ajuns la maturitate să fie împlinită și fără să lase nimic în urmă. În ciuda faptului că avea o frumusețe fizică de remarcat, deși avea popularitate, deși avea bani, deși purta un nume sonor și provenea din familia regală, deși părea că reprezintă imaginea unui tânăr perfect, Adonia a avut câteva lucruri care i-au lipsit, provocându-i căderea. Ce i-a lipsit unui tânăr perfect? Haideți să facem o mică excursie și s-ar putea să crezi că stai în această zi ca și un tânăr perfect aici. Și vei putea descoperi dacă Duhul lui Dumnezeu te va cerceta și dacă îi vei da voie să facă lucrul acesta, că deși ai toate șansele să candidezi la postul de tânăr, băiatul sau fata perfectă, poate sunt câteva lucruri care îți lipsesc. În primul rând, îi lipsea caracterul. În versetul 5 spune că Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit, s-a mândrit, s-a îngânfat până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. De regulă, atunci când vrei să fii împărat, este exact ca și cum ai spune astăzi, eu voi fi președinte. Nu-i suficient, trebuie să te aleagă cineva. Sigur că da. Exact în felul acela, împăratul trebuia să fie ales, să, de regulă Dumnezeu, spre deosebire de ceilalți, spunea, unge împărat pe cutare. Da? Și după aceea, sigur, ca să fii primul născut, însă Adonia a fost crescut fără să-i lipsească nimic, i s-a oferit absolut totul, mai puțin nu s-a ocupat nimeni de un singur lucru, dar cel mai important, știți care? Formarea caracterului său. A crescut cu un caracter atât de deformat, încât fără să țină cont de absolut nimic, de cele mai elementare principii de normă. De cele mai elementare principii de normă morală, el a dat o lovitură de stat cu dorința de a ocupa tronul tatălui său, care era pe moarte. Mai avea puțin și urma să moară. Acest lucru n-a fost dictat de dorința de a face dreptate. Nu pentru că s-a uitat și a zis, mă, tata n-are grijă de regat, lucrurile merg prost. Nu pentru că vrea să introducă reforme, ci pur și simplu a făcut-o din mândrie. Pur și simplu a făcut-o din ambiție personală. Tronul nici măcar nu îi se cuvenea. Deoarece dacă citiți în 2 Samuel 3:4, era al patrulea dintre fiii lui Solomon. Așa se spune, al patrulea, Adonia, fiul Hagitei. Aceasta nu s-a dovedit o greșeală a tinereții. Să zici, bă, l-a luat valul pe ăsta. Și acum o greșeală este permisă. Pentru că este evident, din câte știm despre el, că el a fost consecvent acestei atitudini care dovedea cât de mic este caracterul său. Deși iertat de Solomon, dacă din cauza timpului n-am mai citit capitolul 2. Dar în capitolul 2 deja îi se termină viața. Pentru că Solomon l-a iertat, David l-a numit imediat pe Solomon rege, Solomon l-a iertat, dar peste un pic de vreme ăsta a fost neastâmpărat. Se duce la mama lui Solomon, la Batșeba, și zice, aș vrea ceva. Dacă tot nu sunt rege, dacă tot nu mi-au ieșit lucrurile, dați-mi de soție pe Abishag Sunamita, ultima țiitoare a lui David, care n-a avut să relație, o fată tânără. Și zice, o să vorbesc. Și Solomon a zis, no, vorbele astea o să-l coste viața. Pentru și, într-adevăr, a dat ordin să fie omorât. A dovedit astfel că nu știa să piardă, nu știa când să se oprească și a dovedit carențe grave în caracterul său. Este tragică Adonia. Adonia n-a luat nimic bun din caracterul tatălui său. Banii, frumusețea fizică, numele sau renumele, celebritatea, popularitatea, nu pot înlocui sub nicio formă frumusețea caracterului. Nu ești pe un drum bun dacă astăzi te gândești, mie îmi lipsește mai multă popularitate, îmi lipsesc bani mai mulți, n-am bani suficienți. Poate aș mai corecta, aș mai schimba ceva în înfățișarea mea și nu te gândești cum stai cu caracterul, ce fel de caracter ai. Nu putem face nimic mai măreț și mai important pentru cei care vin după noi decât să sădim în generația tânără caractere sfinte. Amin. Reușita cu privire la ei nu se măsoară în diplomele pe care le au, în banii pe care îi vor avea. Știu că vă flutură vântul, da? Știu cum este viața de student, da? Unii poate chiar o să fiți milionari dintre voi peste câțiva ani. Știu că amin, da? Amin, da. Și amin să te puteți da și la ceilalți care nu o să aibă. Dar cel mai mult va conta ce fel de caracter veți reuși să aveți peste ani și ani. Ce fel de oameni vor fi cei care vin după noi este provocarea cea mai importantă pentru noi astăzi, nu? Câți bani vom reuși, câte proprietăți vom reuși să le transmitem mai departe, ci ce fel de caractere vor avea. Am mai spus-o mai de mult cu altă ocazie. Nu mai trebuie să vă vorbesc despre cât de important loc are în istorie Marele Zid Chinezesc. Chinezii, ca să se apere de dușmanii de la nord, s-au gândit să-l facă atât de înalt încât nimeni să nu-l poate escalada. Atât de gros, încât nimeni să nu-l poată străpunge. În prima sută de ani, Marele Zid Chinezesc a fost trecut de 3 ori. Niciodată peste zid, niciodată spărgând zidul, ci întotdeauna pe poartă, mituind paznicii. În timp ce chinezii au zidit Marele Zid Chinezesc, au uitat să zidească caractere în cei care au venit după ei. Stăm și ne uităm la o țară cu norme morale ajunse la nivelul cel mai de jos și ne lăudăm că am construit cea mai mare clădire civilă din lume. Un canal care nu știu ce e bun și multe alte lucruri la care nu se mai uită nimeni. Dar am uitat să sădim caractere de oameni care atunci când ajung dincolo, atunci când vin alții la noi, să nu trebuiască să roșească, să-și păzească portofelele, buzunarele, să închidă lebedele, să facă altceva, ci să poată spune, într-adevăr, am interacționat cu un popor, cu norme morale înalte. În Adonia, deși avea absolut totul aparent, deși dacă l-ai fi privit la televizor, ai fi zis, ca el aș vrea să fiu. Cei care erau responsabili au uitat să-i transmit un singur lucru, caracterul. Al doilea rând, ce a mai lipsit unui tânăr perfect? I-a lipsit supunerea. Spune partea a doua versetului 5 că și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care ergau înaintea lui. Păi de unde avea el cai? De unde credeți că i-avea? Avea el crescătorie de la taică său. Sigur că da. Spuneam înainte, așa după cum un tânăr fură mașina tatălui, el, atunci ce să furi? Urai cai. Aia era mașina lor. Adonia era un tânăr răzvrătit. Viața bună de la palat, în loc să-l facă mulțumitor, l-a stârnit la revoltă. Și de multe observăm că revolta nu vine, nu că nu poate veni, din partea celor care au trăit oropsiți, celor care au trăit luându-și sau fiind privați de anumite posibilități, ci poate mai degrabă celor care li s-au oferit totul sau au fost crescuți în huzur. Culmea că aceea se revoltă. Adonia, în loc să-i spună, Doamne, mulțumesc! Și apoi părinților lui că trăiesc în palat și în un grajd. Traiul bun de la palat l-a făcut să se răzvrătească. Din acest, astfel că el s-a răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu și a ordinii stabilite de el, când se întâmplă cu orice răzvrătire. Din acest punct de vedere, Adonia putem spune că este fiul risipitor al Vechiului Testament. Există o vârstă. Dacă n-ai ajuns încă la vârsta aceea, înseamnă că ești micuț. Dar există o vârstă la care ți se pare, dacă ai ajuns la ea și ai trăit-o și că n-ai depășit-o, înseamnă că ești prostuț. La care ți se pare că știi absolut totul. Stai de vorbă cu oameni mai bătrâni și când îi auzi ce vorbezi, zici, bă, ăștia cred că sunt după altă planetă, săracii, le-au murit neuronii, nu știu nimic, sunt înapoiați, sunt debili, îi facem toată forma, ei nu știu nimic. Și ești la o vârstă în care ți se pare că tu știi toate secretele Universului. Am spus că dacă n-ai ajuns, ești chiar că ești micuț, dacă n-ai depășit-o, ești prostuț. Acum sunt fratele ăla în tipul mandatului care a murit pisica. Odată, cel mai deștept tânăr din lume mergea cu avionul. El la un concurs cu încă un coleg de-al lui. Și era și un pastor și, bineînțeles, cu un avion de mici dimensiuni și pilotul. La un moment dat s-a produs o defecțiune la motor și pilotul i-a anunțat și le-a spus, am o veste proastă, că o să nu pot repara, nu știu ce are avionul și nici nu putem ateriza în condiții de siguranță, va trebui să sărim cu parașuta. Problema însă este că n-avem numai 3 parașute. Și el a și zis, eu am copii și am familie, sunt pilot bun, dar nici chiar așa să-mi vrizi viața, am pilot automat, dar când avionul așa să eu las toate aici și am plecat. Și așa și sărit. După el, imediat, a sărit și cel mai deștept tânăr din lume. Că de asta e cel mai deștept tânăr, da? Și a zis, eu poate o să, înainte de a sări, a zis, iertați-mă, prietene drag și domnule pastor, dar eu sunt cel mai deștept tânăr din lume. Poate eu o să descoper medicamentul împotriva cancerului. Cine știe ce descoperiri mă așteaptă și lumea nu se poate lipsi de un tânăr ca și mine. Așa că, la revedere. Adio. Pastorul se resemnase și zice celui la alt tânăr rămas. Zice, dragul meu, zice, ia-ți parașuta rămasă și sar liniștit că eu sunt mântuit. Eu era și în vârstă, zice, eu mi-am trăit viața, am predicat. De mine mă așteaptă Domnul Iisus și dacă mor, eu aștept să mor liniștit când se prăbușește avionul. Domnule pastor, zice celălalt tânăr, nu trebuie să muriți, zice, putem sări amândoi, că cel mai deștept tânăr din lume o sări cu rucsacul meu. Când am spus asta într-o biserică, a venit la mine un om plângând și știți ce mi-a spus? Eu am sărit cu rucsacul acela. Am intrat în viață și am crezut că mă pot răzvrăti și îmi pot trăi viața împotrivindu-mă oricărei autorități. Și vai rău este când te izbești de pământ din cauza propriei tale prostii. Aceasta este atitudinea unui semidoct, deoarece când ajungi să cunoști câte ceva, îți dai seama cât de multe sunt de aflat. Revolta răzbătea prin toți porii ființei lui Adonia. Comportamentul lui era de răzvrătit. Limbajul era al unui răzvrătit. Știm că îl putem cunoaște pe un om că este răzvrătit după comportament, dar și după limbaj. Și nu uitați că tocmai cuvintele sale au ajuns să-l coste viața. În capitolul 2, versetul 23, Solomon a jurat pe Domnul zicând să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu-l vor costa viața pe Adonia cuvintele acestea. Cuvinte care te pot costa viața. N-am nevoie de voi, nu vreau să aud de voi, nu vreau să ascult, sau nu vreau să aud de credință, nu vreau să aud de Hristos, nu vreau să aud de mântuire. Acestea sunt cuvinte care te pot costa viața. Asta înseamnă răzvrătire. Răzvrătirea nu este bună, deoarece ea nu rezolvă o situație, ci ea o amplifică. Revolta, asta s-a întâmplat cu Revoluția franceză. Culmea că tocmai cei revoluționari care au dus pe prim plan ghilotina, știți cum au murit? Sigur că da, de ghilotină. Revolta nu dovedește tărie de caracter și înțelepciune, ci dimpotrivă, mai degrabă lipsa acestora și incapacitatea de a rezolva o situație sau o problemă pe calea pașnică și constructivă. Tocmai de aceea, supunerea este cea mai bună dovadă ascultării de Dumnezeu. N-am crezut că voi cita vreodată 1 Petru 5 cu 5. Dar uitați ce spune, mai ales că ești tânăr, n-ai cum citat aici. Zice, tot așa și voi tinerilor, pentru că supunerea față de părinți este clară. Dar zice, dacă intri într-o biserică, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși cui? Celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți, celor care acceptă autoritatea, le dă har. Nu vreau să înțelegeți că aici este vorba despre o supunere oarbă. Și am și ținut partea tinerilor întotdeauna, pentru că, deși nu-mi pot imagina doar o biserică de tineri sau doar o biserică de bătrâni, așa cum nu-ți poți imagina o mașină, și asta este comparația mea într-o biserică, cred că ar trebui să existe această pondere, imaginează-ți o mașină doar cu accelerație. Sau imaginează-ți o mașină doar cu frână. Și, desigur că dacă prea mult o biserică merge numai cu frână, cu bătrânii, nu, să vedem, n-ar schimba. Trebuie și o accelerație acolo. Și tinerii sunt o infuzie extraordinară, da? O necesitate. Oameni care trebuie să pună piciorul pe accelerație când se merge prea încet, da? Dar tendința, la tinerii le place viteza. Și atunci, mai trebuie să fie câte un bătrân care să mai pună piciorul pe frână iar pe la curbe mai ales, da? Și iar înapoi, accelerație. Deci, tocmai de aceea, este o debilitate intelectuală și spirituală să gândești că ar putea să existe o biserică doar de tineri sau una doar de bătrâni. Dumnezeu n-a făcut biserici de bătrâni, Hristos, El a zis, aceasta este biserica mea. Este o biserică cu copii, este biserică cu oameni de 80 de ani, este o biserică cu oameni de 18 ani. Slăvit să fie Domnul! Nu este vorba deci despre supunere oarbă. Nu înseamnă că fiecare bătrân, asta înseamnă că fiți supuși celor bătrâni, tineri, să umble dăzgardă cu câte un tânăr. Zic că ăsta e tânărul meu pe care îl țin. Nici măcar nu trebuie să fii supus cuiva doar pentru că are mai mulți ani, pentru că este în vârstă. Nu doar despre asta este vorba. Este vorba despre aceia care au căpătat experiență în umblarea lor cu Dumnezeu pe parcursul vieții. Din cauza faptului că Adonia n-a respectat acest lucru, din cauza duhului de răzvrătire, viața lui s-a încheiat tragic. Ce a mai lipsit unui tânăr perfect? I-au lipsit responsabilitățile. N-avea de lucru. Pur și simplu n-avea de lucru. Nu trebuia să muncească pentru bani, n-avea nicio responsabilitate. Că dacă ar fi avut, atunci lucrurile ar fi stat altfel. De regulă, oamenii ocupați sunt oameni la care diavolul le găsește mai greu ocupație. Ca și prinț Adonia n-avea nicio responsabilitate. Dacă mintea lui a fost liberă, atunci a găsit el o ocupație și a găsit-o pe cea mai nepotrivită. Vedeți, noi trăim în zilele noastre vremuri în care milioane de prinți și prințese cresc la fel ca Adonia, fără nicio responsabilitate. Și oamenii se miră după aceea, pentru că acești prinți și prințese cresc mari și nu le poți încredința absolut nicio lucrare. Și lucrul la care se pricep cel mai bine este să comenteze. Și cred cu toată convingerea că părinții de astăzi le dau copiilor responsabilități puține. Deci imaginează că li se va rupe șira spinării sau că nu știu ce se va întâmpla cu ei. Din câte mi-amintesc eu, în trecut, fata la 12-14 ani, cred că știa să facă aproape orice fel de mâncare. Poate chiar să întrețină o casă. Ce ziceți? La 12-14 ani știa găti. Astăzi fetele la 12-14 ani se știu găti. Băieților li se putea încredința gospodăria. Dacă erai la țară, în jurul acelei vârste știai cosi, știai munci, aproape orice fel de muncă știai să faci. Copiii, dacă străiau în oraș, creșteau cu cheia de la apartament la gât și aveau experiența statului la coadă la lapte. Era responsabilitate. Astăzi dau doar responsabilitatea să-l bea. Dacă aveau frați mai mici, aceștia erau îngrijiți de cei mai mari, pentru că părinții erau la muncă. Se îngrijau unul pe celălalt. Astăzi n-au responsabilități. Adică, ci că responsabilitatea ar fi școala. Nu mai există timp. Dar dacă ai crăpat televizorul, dacă ai tăiat cablul la internet, ai vedea dintr-o dată că au o mulțime, o groază de timp și n-ar mai ști ce să facă. Ia, interzice un pic lucrurile acelea, să vezi cum unul prin casă frecându-și mâine. Nu mai știu ce să facă, pur și simplu. Nu mai știu să comunice. Surprinzător. Dacă te aștepți ca un tânăr să comunice cu, așa, volubil, să fie în comunicare, nu mai știm să comunicăm. Apreciez foarte mult ce faceți voi, studenții din Timișoara, faptul că sunteți în acest cor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar trebuie să-mi dați dreptate că dacă voi sunteți aici 70 sau 75, mai sunt câteva mii prin Timișoara care taie frunză la câini. Garantez că sunt poate din familii de pocăiți care la ora asta nu sunt la biserică. Pe pariu să-i sunăm acum. Acum ar și fi că eu trecut 12. Mulțumesc că mi-ați amintit. Neasumarea responsabilităților potrivit cu puterea lor îi face pe mulți tineri să nu aibă habar de efortul părinților. La țară am văzut copii la care părinții le făceau o coasă mai mică, o sapă mai mică, doar ca să nu conta cât de mult lucrai, doar să fii acolo cu ei, să vezi munca. De aceea nu mai știu aprecia efortul părinților, nu știu aprecia valoarea lucrurilor câștigate cu trudă, în acest fel nu cunosc valoarea muncii. Și asta îi face risipitori. Nu faptul că 5 lei, 50 de mii ar fi ceva, dar ei nu cunosc cum poți câștiga 5.000. Și asta îi va face să fie risipitori. Și Solomon știa mai târziu, pentru că în cartea Proverbe el spune că un om care capătă pe nimic lucruri, tot așa se și duc, pentru că le risipește. Lipsa responsabilităților le lasă mintea odihnită și aceasta face din ea un teren propice pentru diavol. Uitați-vă în 2 Samuel, capitolul 13, un alt fiu al lui David. David n-a știut să le dea de lucru, n-a știut să le dea responsabilități. Amnon era primul fiu al lui David și nici acesta n-avea ce face. La palat se plictisea singur și pentru că n-a avut ce face, știți ce a făcut? O venit dracul la el și a zis, ce-ar fi să ai tu o relație incestuoasă cu sora ta, cu Tamara? Și a făcut lucrul acesta și asta i-a dus moartea, pentru că după aceea Absalom, mai târziu, l-a omorât. Câtă diferență între un tânăr care se revoltă și ca și expresia revoltei, fie doar bombăne pe la colțuri sau nu vine la biserică, ori se implică în diferite păcate, și un tânăr care alege să-și asume responsabilități. Câtă binecuvântare poate aduce în viața familiei, în viața bisericii, dar și în viața societății, decizia tinerilor de a-și asuma responsabilități. În multe biserici există răceală, în multe biserici există o stopare, să zicem, a trendului ascendent. Și dacă tinerii din bisericile acelea, 1, 2, 3, cât sunt, și-ar asuma responsabilitatea și-ar zice, tot stau și așteaptă, încă la 40 de ani, 50 de ani, ei sunt tinerii bisericii. Pentru că încă ei n-au făcut nimic. De aceea priviți în multe biserici un gol între generații. Oameni de 70, de 80 de ani care încă lucrează cu Evanghelia și oameni în puterea vârstei cu care ai putea să întorci munții. Și nu-și asumă nicio responsabilitate. Și-au trăit. Asta este mai tragic. Că au trăit cei mai frumoși ani nefăcând nimic pentru Domnul. Au stat în familie și poate nu și-au asumat responsabilitatea. N-au știut cum să-și asume responsabilitatea față de copii. N-au știut nici cum să-și iubească soțiile. O astfel de viață este o viață amară și ratată. Asumați-vă responsabilități spirituale, cât de multe. Nu vă lasă în biserică, duceți-vă în alta. Nu vă lasă niciuna, înființați voi o biserică. Dar asumați-vă responsabilitatea. Decizia de a critica de pe margine nu poate aduce absolut nimic nou, numai rău. Stați la dispoziția Domnului și decideți să luați pe umerii voștri poveri pe care să le purtați. Amin. Amin. Încă ceva ce a lipsit lui Adonia ca și tânăr perfect a fost lipsa disciplinării. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Deci ce știm este că el n-a fost disciplinat niciodată. N-a fost mustrat niciodată pentru un lucru rău pe care l-a făcut. Un astfel de tânăr care nu este corectat niciodată are sentința de condamnare la distrugere. Poate unii dintre voi se întreabă, bă, ăsta ce faci acum? Poate aveți și o avem la biserică și o cameră de bătaie sau îi îndeamnă să fim bătuți. Spun că acum este prea târziu să fie bătut cineva care a ajuns la vârsta tinereții. În afara faptului că viața îl bate oricum. Nu. Dar, de fapt, disciplinarea nici nu înseamnă bătaie. Sau ar putea să o includă, ca și extremă, așa, o corecție fizică. O poate include. Însă este evident că semnele disciplinării sau lipsa disciplinării se văd mai târziu. Pentru că, ia uitați, de ce credeți voi că autorul, el când scrie, zice, Adonia s-a răzvrătit, a vrut să ia tronul. Și apoi zice el, să vă mai spun ceva. Adonia n-a fost mustrat niciodată de tatăl lui. Nu cumva credeți că autorul încearcă să explice ce stă la baza răzvrătirii lui Adonia? El se gândește ca unul care precis a crescut la palat. Zice, stai un pic, că semnele unei disciplinări ineficiente sau a lipsei disciplinării nu se văd chiar atunci. Se văd mai târziu în viață. Tocmai de aceea, întrebați pe orice om normal la cap. Dacă îi pare rău, nu mă refer la excese. Pentru că disciplinarea nu înseamnă, tocmai de aceea și psalmii zicea, toiagul și nu iaua ta mă mângâie, da? Nu iaua. Și în proverbe zice, nu iaua. Nu cu parul, dacă îl bați pe cineva cu parul, nu iaua, nu poți omorâ pe cineva cu nu iaua. Nu? Este numai așa să-ți amintească, că trebuie să mergi pe să-ți desprindă-ți minteala din mintea ta, din trupușorul tău. Dar întrebați-i și să vă răspundă dacă le pare rău că părinții au exercitat disciplină în dragoste asupra lor. Eu cu câți oameni m-am întâlnit, toți mi-au spus că le pare doar rău că părinții n-au exercitat asupra lor disciplină mai multă. Am întâlnit oameni care au ajuns la pușcărie și au spus dacă tata și mama și-ar fi făcut datoria, atunci n-aș fi ajuns aici. Oh, când ești mic, când ești la vârsta disciplinării, nu gândești așa. Atunci gândești că ăștia nu-s normal la cap. Te gândești să-i reclami la protecția copilului. Una, două, faci cunoștință cu sora Tania, să ne bate, nu știu ce, și vin ăștia, ca și băiatul ăla de Sibiu sau de unde era. S-a făcut cu vopsea roșie că l-a bătut taică său. O venit protecția copilului și aia anormal la cap, repede l-a luat, i-a luat, i-a făcut acte că îl țin în custodie, pe când a făcut cercetare după aia, că așa e în România, după aia fac cercetare, de fapt el a declarat că nu a vrut să se răzbune pe ei și vrea acasă. Zicea, noi nu se poate, am făcut actele o lună, trebuie să rămâi aici. Asta este adevărată. Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine iubește certarea sau mustrarea iubește știința, dar cine urăște mustrarea este prostănac. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, iar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Acum, vestea bună este că pentru copiii lui Dumnezeu există harul disciplinării. Dacă nu te-a disciplinat cine trebuie, există harul disciplinării din partea cui? Din partea Domnului. Și în cartea Evrei, spune autorul cărții Evrei, dacă bucură-te atunci când te disciplinează Domnul, că dacă nu ești copil din curvie, pentru că Domnul disciplinează pe cine? Pe cine iubește. Așa că, așa după cum noi în rugăciune noastră zicem, o, Doamne, știi Tu mașina aia pentru care eu mă rog? Știi Tu gândul acela pe care l-am cu și Dumnezeu zice, Duhul Sfânt care e în noi, zice că El ne învață, cum să ne, El mijlocește cu suspinele grele, zice, Doamne, nu-i mașină, îi trebuie Lui. Lui trebuie acum o nuiauă. Lui trebuie acum o încercare ca să umble mai aproape de Tine. Asta îi trebuie Lui. Și noi ne mirăm. Dar maturitatea este atunci când cererile noastre și dorințele noastre sunt corelate cu dorințele Domnului. Ești imatur spiritual când nu-ți dai seama la un moment dat că tu tot ceri, și, mă, Domnul numai anapoda îmi dă. Nu, tu ceri anapoda. Când nu se potrivesc acele lucruri, înseamnă că tu ai cerut pe lângă ce vrea Domnul. Și cu cât ești mai matur, știi ce să ceri și vezi că Dumnezeu îți dă exact ce ai cerut tu, pentru că ai cerut bine. Și în final, mai există un lucru care a lipsit lui Adonia ca și tânăr perfect. I-a lipsit modelul. Adonia se vede că nu a avut model. N-a avut un model autentic pe care să-l urmeze. Deși David putea fi model pentru copiii lui, cu mici excepții, el a fost absent din educația copiilor lui. În acest fel, Amnon, primul, a comis incest, Absalom crimă și s-a răsculat, Adonia s-a răsculat, iar despre ceilalți, în afară de Solomon, nu știm nimic. Wow! David a petrecut prea mult timp pe câmpurile de luptă, pe câmpurile de bătălie și prea puțin timp în mijlocul propriilor copii. Adică a stat prea mult la serviciu și prea puțin în sânul familiei. David n-a fost acolo ca să le arate afecțiune și au căutat-o fiecare, cum a știut, în altă parte. Și mai ales modelul nu se transmite prin reguli și porunci de genul nu face asta sau voi asta și asta, ci prin exemplu personal. Dacă noi analizăm în ansamblu viața lui David, noi vom spune, măi, a fost un om de excepție. Și Dumnezeu numește cum pe David? Om după inima mea. Însă știți ce se întâmplă? Cei care sunt lângă noi, inclusiv copiii și ceilalți apoi, mai greu observă lucrurile bune pe care le facem. îi observă lucrurile rele. Fă într-o zi 1000 de lucruri bune și fă un singur lucru rău. Spune o vorbă urâtă. Și când i-auzi pe copiii tăi, măi, nu ziceți asta! Și tu ai zis. Ei nu zic, ți-ai zis toate 1000 de vorbe bune. Ei zic lucrul acela nepotrivit pe care l-ai spus. Toți știm că dacă părintele face sau spune ceva, așa este regula. Ei nu își vor aminti că tu trăiești în general bine. Își vor aminti excepția. Tocmai de aceea părinții sunt chemați să fie modele. Cei mai în vârstă din biserică sunt chemați să fie modele. Să știți că uneori este greu dacă ai pune pe tine să zică, nu, acum îți alege tu din biserică un model. Cine ai vrea să fie tu modelul tău? O să-i doară capul, o să facă în toată forma, dar o să strâmbe mult din cap și din nas până când o să găsească un model. Și n-ar trebui să fie așa. Generația tânără are nevoie de modele în societate, dar știm cu toții cât de greu este să găsești modele autentice, care să fie repere morale. Țara noastră trăiește o astfel de criză, o criză de moralitate, în care vrei să cauți pe cineva, nu-ți trebuie mulți, îți trebuie un om. Din 22 de milioane, îți trebuie un om. Și nu găsești omul care trebuie. Știți de ce? Pentru că așa sunt cei mai mulți. Noi toți spunem că elitele stau pe margine. Nu e adevărat. Toți sunt așa. Sau majoritatea. Acesta este tipul de om pe care îl putem produce. Credința, religia pe care o avem. Vorbesc în ansamblu. Nu poate produce oameni de înaltă ținută morală. Tocmai de aceea trebuie să ne întoarcem la cruce. Amin. Și să-i spunem Domnului, Doamne, Tu poți face din noi oameni noi. Doamne, Tu poți fi reperul moral. Haideți în final să ne oprim și să ne ducem înaintea Domnului, plecând capetele în stare de cercetare. Aspiri poate spre titlul de tânăr perfect. Și ai zis, Doamne, ca să fiu băiatul sau fata perfectă, îmi mai lipsesc 5 centimetri în înălțime. Doamne, îmi mai lipsește un implant. Îmi mai lipsește o dantură perfectă. Doamne, un cont la bancă îmi mai lipsește și aș fi tânărul perfect. Doamne, îmi lipsesc niște chei și să aibă un triunghi sau să aibă o stea în 3 colțuri. Și Dumnezeu spune în această dimineață, nu. Alea nu sunt piedici ca să fii băiatul sau fata perfectă. Ți-ți lipsește un caracter sfânt. Ți-ți lipsește dorința de a fi ca și Hristos. Asta ar face din tine un tânăr perfect. Nu-ți dori valorile lumii. Nu dori să străiești viața pe muchie de cuțit. Nu te lăsa crezând, înșelat crezând că ceea ce contează este frumusețea fizică, banii, celebritatea sau acceptul altora. Fii conștient că nu acele valori te fac mare. Dumnezeu te face mare. Ascultarea te face mare. Supunerea te face mare. Caracterul sfânt te face mare. Dacă ai caracter, ești privilegiat. Dacă ești supus, ești privilegiat. Dacă ți-ai asumat responsabilități, ești privilegiat. Dacă ai cine să te mustre și să te corecteze, ești privilegiat. Dacă ai lângă tine modele sfinte, ești privilegiat. Dacă l-ai pe Hristos în inima ta și nu mai e nimic altceva, ești tânărul perfect. Alege să străiești viața după principiile acestea. Pocăiește-te de un alt fel de gândire, pentru că aceasta poate aduce o transformare de necrezut în viața ta. Este cineva, așa cum stăm cu capul plecat, care a înțeles chemarea lui Dumnezeu și vrea să candideze la postul de tânărul perfect, de băiatul și fata perfectă, așa cum definește Dumnezeu un tânăr perfect. Unul care nu-și dorește să fie perfect după valorile lumii, ci după valorile lui Dumnezeu. Dacă este, acolo unde ești, arată cu mâna ridicată că tu vrei să fii băiatul sau fata aceea, tânărul sau tânăra aceea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, slavă Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai sunt alții, alături de cei care au ridicat mâinile, spune-i Domnului că vrei să fii băiatul și fata perfectă din perspectiva Lui. Dacă ești aici în această zi și nu contează că ai 40 de ani, 50 sau 60 de ani și ți-ai călăuzit viața după astfel de norme, și tu ești candidat apoi la adultul perfect și la bătrânul perfect. Și avem atâția oameni care și-au ratat viața călăuzindu-și viața după principiile lumii. Dacă înțelegi că adultul perfect și bătrânul perfect este cel nu care are anumite lucruri, ci este cel care l-are pe Hristos în inima lui, spune-i Domnului că vrei să străiești viața în felul acesta. Dacă dintre adulți sau cei în vârstă sunt astfel de oameni, arătați și voi cu mâna ridicată, că vreți să fiți astfel de oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului, slavă Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O, Doamne, mulțumim pentru că ne iubești.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.